Et bandai qui comme prévu vers 10 heures. Bah combattant à IDPS, bah bimina balabala, bah zinzela vers palais du peuple, nanzela na bango siège y a fait perdre les alakana 6e rue. Alors, Batelemiwana, Babouki, Babouki peut ndaku ya privé, meuble moko en chantier, zala ki pemeni Babouki yango Babouki biloko nyonso, bakomi pe niveau ya Sendwe, ba bundi entre bango na bango ba combattant ya IDPS na ba combattant ya PPRD, marche zala ki mo encadré na par la police, ba poussani jusqu'au niveau de palais du peuple. Alors police ndé a panzi bango a beti bango ba gaz depuis 12h tozaka kana tension wana bazongi mwandambu muke na sima bazongi lisusu bazobengana beti boye toza na rond-point Kimpwanza eza quartier populaire ya Kinshasa atumbi batine police atie ba barrière police ekiti ebele ba opanza bango na bagage lacrymogène be bazo résister bazo zonga sima après bazongi lisusu susi na bango eza okota palais du peuple. Police a sécurisé des choses à boire. Gaz et zobe tama, bâtir des sommations et bétama. Ba policier côté à police. Namoni ba misus bazokani na moutou. Côté pe ya ba manifestant sous bazoki. Bitumba et zakaka entre bango PPRD na IDPS. So ba moni on a t-shirt ya IDPS. Ba tu a PPRD balandio. Et puis so chose dans la t-shirt ya IDPS. Ba tu a PPRD balandio.